Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre legea denunțătorului. Este un subiect care a beneficiat de foarte multă atenție din partea presei. Este de fapt un proiect de lege, încă nu se știe care va fi destinul acestui proiect, mai ales că în ultima vreme guvernul este sensibil la criticile venite din partea presei. Cel puțin deocamdată este în stand-by. Dacă va fi votat sau dacă va fi asumat de actualul guvern, vom mai vedea. Dar deocamdată vă propun să discutăm despre legea denunțătorului dintr-un unghi tehnic. Am mai abordat acest subiect dintr-un unghi moral, dar până la urmă este un proiect de lege care vorbește, care intenționează să îmbunătățească colectarea din taxe și impozite. Discutăm despre legea denunțătorului împreună cu Daniel Ștefan, director economic Centrul Media Speranța. Bine ai venit, Daniel!
Bine te-am regăsit!
Este un subiect, așa cum spuneam, controversat. Am văzut foarte multe articole în ultima vreme, foarte multe comentarii. Multe dintre ele sunt ironice, nu-mi dau seama de ce. Dar, așa cum spuneam, astăzi aș vrea în special o analiză, o interpretare tehnică a acestui proiect, să vedem în ce măsură el poate fi aplicat în România și, mai mult decât atât, în ce măsură poate îmbunătăți colectarea de taxe și de impozite la bugetul de stat. Dar mai înainte, pentru cei care nu cunosc foarte bine subiectul, ce prevede această lege a denunțătorului?
Da, aș vrea să spun mai întâi că e greu să-i spunem și proiect de lege măcar, pentru că nici măcar n-a fost înaintat ca o propunere legislativă din partea Ministerului de Finanțe să apară pe site-ul lor. De obicei, atunci când inițiază un proiect de modificare a sistemului fiscal, de decizie, ei îl pun la o consultare publică pe site și după un anumit interval de timp în care primesc sugestii, comentarii, poate pot primi și succes din partea clasei economiștilor, a consultanților fiscali pe domeniul acesta și după aceea ajunge ca proiect care să treacă, eu știu, prin guvern sau ulterior prin parlament. La ora asta e doar o propunere pe care cumva domnul Liviu Voinea din Ministerul de Finanțe a făcut-o mai mult în fața presei decât în fața propriului guvern din care face parte. Și a venit cu ideea următoare, că ar trebui date stimulente acelor oameni care vin la finanțe să, spunem, denunțe, poate e un cuvânt cam greu, ci să atragă atenția organelor de urmărire fiscală,
să reclame,
să spunem pe românește, asupra faptului că, eu știu, vecini sau cunoștințe sau persoane din preajmă ar avea anumite probleme cu fiscul și ar trebui verificați într-o anumită direcție. Nu-mi dau seama cum această declarație făcută în fața presei, care după aceea a stârnit și un fel de replică din partea premierului Ponta, data viitoare când mai aveți idei de astea, veniți în fața guvernului prima dată și după aia în fața presei, pentru că au fost multe zâmbete ironice la adresa acestei inițiative. Nu știu care ar fi până la urmă ideea finală care să ajungă să fie votată, propusă, votată, promulgată și după aia aplicată.
Trebuie să înțelegem că este un sistem care se vrea preluat din Suedia. Ceva asemănător este și în Statele Unite ale Americii. Sunt două economii foarte diferite, dar unde funcționează acest sistem al denunțătorului. Cel care vine cu informații la ANAF beneficiază de o reducere de 2%, cred că aceasta era cifra vehiculată, de 2% din taxele, din impozitele datorate, sau este un alt tip de stimulent fiscal, poate un premiu, cine știe.
Sau poate ceva în natură de la magazinele unde se vând
produse confiscate. Încă nu se știe foarte concret, dar este un sistem care se vrea copiat după cel din Suedia. Ce înseamnă asta? Observi că vecinul tău
a venit cu un frigider mai mare acasă.
A venit cu un frigider mai mare și a cumpărat o mașină foarte scumpă. Tu știi că ți este vecin, că el este profesor de matematică la un liceu din capitală, dau un exemplu.
Atunci e bine.
Și în mod normal îți imaginezi că nu are cum să-și permită o asemenea mașină. Și atunci te pui la birou și scrii un...
Și tragi concluzia că omul ăla are venituri la negru și cu siguranță nu le are declarate și mergi la finanțe cu un denunț scris.
Sperând că cineva te va răsplăti pentru acest gest patriotic.
Sperând, din punct de vedere civil primată, că va fi luat în seamă și va fi analizat cazul și după aceea, ca un corolar, în ghilimele, de-abia ajungi să fie răsplătit.
Aici este marea problemă pe care au reclamat-o chiar și cei de la finanțe. Spre exemplu, vicepreședintele ANAF spune la un moment dat, la noi va fi coadă să spună și să ia stimulente. Nu suntem pregătiți. Cu alte cuvinte, cunoscând firea românilor, înțeleg că vor veni mulți cu asemenea informații. În primul rând, este un mare volum de muncă și, în al doilea rând, care sunt filtrele Pentru că trebuie să ai și niște filtre, să vezi dacă aceste denunțuri sunt adevărate, dacă sunt întemeiate, dacă este o hărțuire între vecini.
Cel de la ANAF, vicepreședintele pe care l-ați menționat mai devreme, mai spune încă o frază care mi s-a părut genială. A spus, sistemul denunțătorului funcționează în anumite țări, exact, virgulă, dar la un anumit grad, de la un anumit grad de civism în sus. Cu alte cuvinte...
Și mai spune ceva, că aceste informații sunt rare, sunt foarte rare și puțin dau
informații veridice,
informații despre, veridice despre vecinilor.
Deci asta cumva, contează. De la un anumit nivel de civism în sus, noi trebuie să recunoaștem, noi în Estul Europei, Balcani, cum suntem, suntem la alt nivel de civism decât cei din țările în care se poate aplica sistemul ăsta. Ceea ce vreau eu să spun este că ar trebui să privim care e situația guvernului, care e situația până la urmă a României în general, a bugetului României, de unde a ieșit ideea asta. Există o presiune foarte mare asupra guvernului ca instituție care conduce țara, a ANAF-ului ca și organ, ca mână armată, să spunem în ghilimele, de colectare taxelor și impozitor. Există o presiune foarte mare pentru a mări baza de impozitare, de a mări și grad de colectare, dar baza de impozitare înseamnă
ce? Baza și prin modificarea codului muncii și prin modificarea codului
adică
fiscal.
Adică pentru anumit impozit să devină plătitor de acel impozit un număr cât mai mare de oameni să fie cuprinși în sfera de aplicare a impozitului respectiv. Pentru că e nevoie de bani pentru proiecte de investiții, e nevoie de bani pentru protecție socială. Știm foarte bine că din cei 19 milioane de români câți mai suntem, doar vreo 4 muncesc și din noi au 1 milion la stat. Deci mai rămân vreo 3 milioane și ceva, care de fapt țin în spate restul până la 19 milioane de locuitori, cu copii, cu asistați sociali, cu pensionari și așa mai departe. E o piramidă răsturnată care e foarte îngrijorătoare. Ce spune problema că mai încolo să nu putem peste 20 de ani să plătim pensiile celor care vor ieși la pensie peste 20 de ani.
Apropo de pensii, fac doar o scurtă paranteză, pentru că s-a făcut un studiu recent și generația de crețeilor se pare că va putea beneficia din partea statului de cel mult 15% pensie din salariu pe ultimii ani. Deci cel mult 15. Restul procentelor nu mai pot fi asigurate.
Da, sunt peste 10 miliarde, spune că 13 miliarde vor fi anul ăsta de lei deficit la bugetul de pensii, care va trebui acoperit de intrări la bugetul de stat, de viramente între bugete de la stat către fondul de pensii, pentru că va trebui ca persoane să-și ia luni de lună banii. Deci o presiune foarte mare asupra guvernului pentru creșterea bazei de impozitare. Și atunci încercăm să găsim categorii de oameni, de angajați sau de neangajați sau individuali care lucrează de firme, care nu plătesc un anumit tip de impozit și să le includem în baza de impozitare a acelui tip de impozit. Și atunci încercăm să venim cu idei. Asta e o idee, pe lângă altele. N-aș trata-o, eu știu, luând-o în derâdere, cum a fost o parte din presă. E o inițiativă, trebuie văzut dacă e bună sau nu e bună și tratată ca atare.
Păi, în funcție de ce criterii spune că este bună sau nu e bună? Spre exemplu, Consiliul Guvernatorului BNR, domnul Adrian Vasilescu, a spus într-un interviu la RFI că această măsură este bună. De ce e bună? Pentru că nu face altceva decât să încurajeze colectarea mai consistentă a taxelor, a impozitelor la venitul de stat.
Aș pune două criterii în privința tratării unei idei, dacă e bună sau nu e bună. În primul rând, dacă putem să o aplicăm cu sistemul, să spunem, de colectare, de urmărire, de control pe care l-avem în momentul ăsta, adică ANAF-ul, totalitatea, este Ministerul de Finanțe, dacă băgăm și VAMA aici, putem să aplicăm acea inițiativă, să o punem în practică, de ce fel de, eu știu, armată de oameni angajați avem nevoie ca să punem în practică ce infrastructură informatică, ce structură
a Ministerului. Deci studiul de fezabilitate, până la urmă.
Asta pe partea de investire de resurse. Și, dincolo, sunt cheltuiele, să spunem, care ne costă pentru ca să punem în practică o idee. Iar al doilea criteriu este ce eficiență are ideea respectivă, cât colectezi de pe urma ei. Un studiu de impact a venit până la urmă. Merită să sacrific X fonduri pentru ca să câștig Y fonduri, nu cumva sunt tot pe acolo sau nu cumva volumul de muncă necesar față de colectarea în plus pe care o am depășește... Da, exact. Și din punctul meu de vedere, la ora asta, ca să luăm aceste două criterii, să spunem, a aplicării, ANAF nu e pregătită, nu are un sistem de organizare care să poată permite implementarea acestei inițiative. Vă dați seama, cineva care vine și face o reclamație cum că și-a luat vecinul o mașină mai scumpă și dacă nu, cumva. Nu trebuie să aștepte acea sesizare ani buni până se va duce la un control acolo să verifice lucrurile, ci are nevoie de o intervenție operativă pe termen scurt, pentru ca să, dacă e o activitate poate ilicită, poate e condamnată de lege, să fie prins acel, să spunem, răufăcător vecin cu mâța în sac.
Deci trebuie spus că chiar am încercat să identific dacă în actualul cod fiscal se poate face lucrul acesta. Ideea este că se poate, pentru că în legislația din România există posibilitatea procedurală ca o persoană să sesizeze fiscul sau organele de cercetare penală de existența unei posibile încălcări a legii. Deci se poate. Da. Deci urmează un control inopinat.
Da, sesizarea există. Sesizarea se poate face oricând, și la FIS, și la alte instituții, statul, și la protecția consumatorului.
Dar nu există ideea de retribuire.
Da, dar până acolo e nevoie ca să existe la ANAF o structură operativă. Oameni care iau sesizarea în mână și pleacă să verifice instant lucrul acela.
Și care și selectează sesizările. Aici da, e o altă problemă.
Cu siguranță e nevoie de muncă întâi de back office, care par credibile și care nu par credibile. Apoi, la ora asta, structura operativă ANAF e formată din două instituții. E Garda Financiară și apoi este Autoritatea Națională a Vămilor, care se ocupă de partea lor, de vame, de întreprinderi vamale, de vame și mai departe. Garda Financiară este cea care, practic, are mâna operativă în interiorul teritoriului României. La ora asta, Garda a trecut de multe ori, în ultima perioadă, prin multe reorganizări, ba a fost atașată în cadrul Ministerului, ba a fost structură separată, cred că depinde și de cine a condusă și de viziunea politică de deasupra ei, a fost implicată în hai să ieșim în sat toți și oprim mașină de ce au un portbagaj, lucruri de astea hirupiste, fie facem control mai de fond și stăm mai mult, să nu chinuim contribuabilul prea mult timp. Structura și funcționarea la ora asta a Găzdii Financiare este foarte neclară. Ca să dai în spate Găzdii Financiare cu personal destul de redus, sesizări, eu știu, poate mii de sesizări, să se ocupe de ele, nu mi se pare realizabil. Iar partea cu vămile nu s-ar încadra aici, că e altă treabă.
Da.
Apoi, nu există capacitatea de a gestiona, să spunem, rezultatele. În sensul că vor fi foarte multe procese verbale. Cu siguranță vor fi contestații. Structura de contestații, de rezolvarea contestației în Ministerul de Finanțe este foarte și ea foarte subțire. Și apoi, cu siguranță, instanță. Nimeni nu va accepta să fie luat pe sus, să întreba pentru un frigider sau o mașină de unde ai bani. Vă găsi explicații cu vecini, cu bunici, cu nu știu ce. E să ajungi într-o instanță la un moment dat. Și atunci te trezești că scapă instanțele de taxa de rovinietă, că se vorbește acum să fie scăpate, și le încărcăm cu sesizările de la cetățeni, de la vecini foarte cu spirit civic. E un sistem întreg care va fi bulversat. Iar apoi, după aceste cheltuieli care se fac cu multe proceduri și multe contestații până la o sentință definitivă, să spunem, trezești că ce faci? Confiști un frigider. Că o fi din surse, să ai impozit cu 16%.
Bine, acum, da, este impozitul 16% de principiul american al averii afișate. În momentul în care ai o sesizare, te duci, observi investiția sau achizițiile, îți dai seama că omul are 0 lei în cont sau că nu are venituri declarate prin care se poate achiziționa așa ceva și atunci ce faci? Nu poți să confiști. Pentru că nu, ai, nu știu ce, bunici, prieteni, oameni care îți donează, care fac binefaceri pentru tine. Impozitezi cu 16%, exact diferența dintre banii pe care ai în cont sau dintre veniturile tale și valoarea bunurilor pe care le-ai achiziționat.
Da, și poți să-l recuperezi punând sechestru pe niște bunuri, partea cât să acopere
valoarea. Asta mi se pare că este sistemul american.
O soluție este nu să aducem oamenii, să facem mulți funcționari care să gestioneze asemenea hârtie, asemenea reclamații. Și a trebuit început cu vârful piramidei. S-a început, în anii trecuți, o discuție despre impozitarea marilor averi. Hai să ne apucăm să aducem oameni calificați în finanțe, să facem o structură care se ocupe de vârful piramidei controlului averilor și după ce am terminat pe ea de verificat și sunt toți curați și uscați și cinstiți, coborâm din ce în ce mai jos și ajungem și la cei mai de jos.
Aici este o foarte mare problemă, pentru că în ultimii ani s-a mizat mult pe contribuabilii, nu știu, captivi, nu știu cum să-i numesc. Adică întotdeauna s-a lovit în zona aceasta. Este știut faptul că evaziunea fiscală în România, sunt estimări care apar în presă, nu știu cât de credibile sunt, dar se tot vorbește despre 30-40 de miliarde de euro economie neagră în România.
Și noi ne chinuim să ajungem într-un anul ăsta la 50 miliarde de exporturi. Deci exporturile pe an de zile ale României practic sunt economie neagră.
Da, dar de obicei marii contribuabili ai economiei negre nu sunt cetățenii care își cumpără frigidere.
Exact.
Nu sunt nici măcar poate proprietari de piscine. Pentru că este o altă propunere cu impozitarea celor care au piscină acasă.
Aș vrea să ne gândim acum să găsim care ar fi drumul pe care trebuie să îl urmeze ANAF astfel încât să creștem până la bază de impozitare. Că asta e finalitatea discuției. N-avem nevoie să
deci,
punem...
Ca o concluzie este că în asemenea proiect de lege, presupunând că este cu adevărat un proiect de lege și nu doar o promisiune, nu doar, să spunem, un discurs la televizor. În asemenea proiect de lege
nu poate
fi pus în practică în România.
Cu structura actuală a ANAF. Cu modul de organizare al Ministerului de Finanțe la ora asta.
Și nici cu gradul de civism al românilor.
Da, ăla e altceva. Eu aș vedea rezolvarea problemelor bugetare României cu începerea unui sistem de urmărire, de punere în aplicare a legislației fiscale, așa cum este la ora asta, pe parte de TVA, pe parte de accize. O grămadă de alcool se plimbă prin țară fără să fie impozitat. Vin în țară tiruri și după tiruri de țigări, care sunt nu contrafăcute, ci fără să fie accizate. Intră în țară combustibil o mulțime, fără să fie acționat. Aici sunt banii românilor, aici sunt banii dumneavoastră.
Deci aici este economia neagră.
Aici e economia neagră. Nu la cei care poate chiar și acasă își fac o sticlă de băutură alcoolică singur în pivniță. Aici se învârt banii care ar trebui. Și apoi, ca să revenim puțin la problema denunțătorului, cum îl răspătești pe denunțătorul respectiv? Îl pui să stea la o coadă la depunerea sesizării, după care să aștepte, o să stea săracul pe ghimpi, oare îl
prinde? Sau este anonimă și online.
O iau în calcul sau nu iau în calcul dacă e anonimă? Îl chem la un moment dat să-i deau ce? Un bonus de 2% la impozit, care și așa, acel poate săracul pensionar care stă la geam și pândește vecinul, are și el o valoare mică, are o garsonieră în care stă, îi dau 2% de impozit, cum? Dar la primărie, nu la stat, la buget de stat. Iarăși o altă treabă. Apoi, un alt punct pe care aș vrea să-l subliniez este că statul român ar trebui să rezolve odată pentru totdeauna problema proprietăților. Ne chinuim de mulți ani cu ideea că de la a doua locuință în sus trebuie să plătim un impozit mai mare pe locuința respectivă, chiar dacă e folosită sau nu. Dar la ora asta, bazele de date ale primăriilor din țară nu comunică între ele. Eu pot declara foarte liniștit la București că am o locuință și apoi la Sibiu că am alta, că nu mă verifică nimeni, pentru că n-au cum. Hai să unificăm bazele de date. Hai să unificăm bazele de date a tuturor celor care au ajutoare sociale. Pentru că sunt oameni care pot avea proprietăți, au, eu știu, palate, spre ce vorbesc, înțelegi,
da.
Și care primesc 10 ajutoare sociale diferite. Dar stau în palat din ce? Pentru că ajutoarele vin la buget de stat sau la Ministerul Muncii, iar impozitele pe clădiri neplătite pe palate se iau la primărie. Gradul de colectare în multe localități din țară, în special la țară, nu ajunge la 50% la impozitul pe proprietate. Chiar așa cum este, mic, într-o comună. Și atunci primăria respectivă e nevoită să ceară bani inclusiv pentru salarii de la bugetul centralizat. Și atunci dă statul centralizat bani la primărie, pe criterii politice sau nu, asta e altă discuție, pentru că primăria locală nu e în stare să-și colecteze propriile impozite.
Asta înseamnă informatizarea administrației centrale și locale.
Și puse toate într-un singur sistem, astfel încât băgând CNP-ul meu în orice ghișeu de finanțe sau de primărie din țara asta, să poată să apară un singur rol, cum se cheamă la primărie, o singură situație a veniturilor mele de la cele din salariu, la cele din proprietăți intelectuale, la cele din chirii, la, eu știu, acțiuni pe care le dețin.
Asta este o idee care îi sperie pe mulți.
Păi tocmai de-aia nu se vrea să se face, părerea mea. Și atunci când vei ajunge, de fapt, să aplici cu adevărat legile care sunt în țara asta, așa cum sunt, vor ieși cu mult mai mulți bani. Ar trebui să vedem un alt exemplu. În afară, dacă te duci și cumperi cu cardul ceva, orice om de la finanță, orice funcționar poate să bage CNP-ul meu și să vadă ce tranzacții am făcut. Și dacă salariile mele de pe 12 luni sunt cu mult mai mici decât suma cheltuielor cu cardul, de unde am banii respectivi?
Bine, dar aici intrăm logic, sunt foarte rezonabile observațiile pe care le faci. De aici intrăm într-o problemă delicată. Gradul de intimitate versus gradul de transparență în fața statului.
Păi intimitatea în fața statului nu se referă la viața mea privată, la ceea ce gândesc, la cum petrec timpul cu familia, cu copiii.
Se referă și la ceea ce cheltuiesc și la cum cheltuiesc.
Ceea ce cheltuiesc nu poate fi folosit, eu știu, ca o construire a unui profil, eu știu, îmi plac pantofi nu știu de care sau îmi iau ceasuri scumpe, ci se referă la suma
cât
totală,
cheltuiesc?
Nu formatul. Nimeni nu are voie ca să facă în afară să construiască un profil pe care după aia să-l vândă companiilor publicitate. Uite, ăsta cumpără, Daniel, cumpără mai mult, cu tare, trimite reclamă numai de aia. Care îi interesează. Ci vorbim de o sumă totală raportată la venituri. Nu o văd ca o încălcare a intimității pentru că nu se referă la structura cheltuielilor mele, ci la totalul lor, comparativ cu totalul veniturilor. După cum și veniturile sunt confidențiale, nu se spune cât câștig eu din salar, din acțiuni, din așa mai departe.
Da, asta se declară.
Se declară, dar numai statul le știe, nu se fac publice. Statul cunoaște structura, dar nu face publică lucrul ăsta. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim, în primul rând, la ce avem în curtea noastră. Înainte de a emite idei și de a pune pe alții să fie urmărire, inspector de urmărire fiscală pentru stat, acei oameni foarte blamați pe timpul Moromete, și să asmuțesc o groază de vecini împotriva celor pe care poartă pică, râcă, invidie și mai
departe. Moral, eu am discutat asta într-o altă emisiune, în dialog pe scara Richter, efectul moral este de dreptul pervers. Adică să-i încurajez pe oameni să se toarne între ei în speranța că unul va reuși să-l prindă pe celălalt și că și felul acesta va fi și retribuit pentru așa ceva. Adică cine a spus, vicepreședintele ANAF care a spus că va fi coadă, știe ce spune.
Da, așa este. Oamenii se vor îmbolzi, la fel ca la cartelele cu mii de minute și la o sacoșă de mălai în plus la alegeri sau la o grată în plus la alegeri, se vor îmbolzi și la lucrul ăsta sperând că primesc ceva. Și după ce nu vor primi lucrurile pentru că se văd sesizarea lor ca fiind neîntemeiată, se vor revolta. Uite, v-am dus, nu mi-ați promis că nu mi-ați dat și mai departe. Și în felul să se pune pe ANAF nu doar povara anchetelor operative care trebuie făcute, ci și povara neîncrederii. A, ia mână, lasă că știu de ce n-a ajuns la acutare.
Și asta este o lecție foarte veche din Grecia Antică. Existau în Grecia Antică niște delatori profesioniști, sicofanții. Dacă nu mă înșel, aceștia erau profesionalizați, mai ales atunci când era vorba despre negoțul sau tranzacțiile cu smochine. Ei erau niște profesioniști ai delațiunii, totdeauna ofereau informații, multe dintre ele false, și în felul acesta blocau administrația, justiția, printr-un număr foarte mare de informații false și greu de administrat. De atunci, din Grecia Antică, este știut faptul că acest sistem, cel puțin în această parte a lumii, pentru că vedem că sunt zone unde totuși funcționează, este de văzut și cum funcționează.
Eu am experiența sicofanților din timpurile moderne, când locuiam în Bacău, tot timpul mă întâlneam cu șeful de scară, un domn în vârstă, a venit cineva la tine aseară, cine a fost? Și trecerea de la...
Îl băgăm la întreținere?
Da, trecerea de la această persoană, cine te-a venit în vizită, la trecerea de cine, cu ce ai venit în sacoșa acasă, poate cumva e mai plină sacoșa decât a mea, deci ai mai mulți bani ca mine, va stimula o atât de mare, cred eu, scădere a moralității și respectului pentru cei de lângă tine, încât ne-am trezit, și așa suntem undeva jos din punct de vedere civic și moral și suntem cum
ne
suntem.
Ne vom transforma în omul ceva... este lup pentru semenul
său. Exact. Trebuie să-i tai gâtul celuilalt, să mă arăși capra vecinului ca să trăiesc eu. Cam asta este. Deci eu cred că soluții pentru bugetul României există foarte multe și sunt atât de la vedere pentru oricine.
Aici este o întrebare care revine întotdeauna când discuția ajunge în asemenea puncte. Dacă există și dacă economia neagră este atât de mare, este știut că nicio țară din lume nu raportează economie neagră 1% din PIB. Este aproape imposibil. Dar reducerea ei, cel puțin într-un timp relativ scurt, 4 ani, 5 ani, un mandat, de ce nu se face? De ce nu se observă o scădere semnificativă, măcar cu 10 miliarde în 5 ani de aici înainte, spre exemplu, dacă măsurile sunt simple?
Eu văd aici două lucruri. Să luăm întâi partea obiectivă. Există un grad scăzut de dotare a instituțiilor statului care trebuie să se ocupe cu lucrul ăsta. În primul rând, ca și personal, care nu mă refer la număr de oameni, ci la calificarea lor, la dispoziția lor.
Profesionalizarea acestor oameni.
Da, n-aș spune că schimbarea lor. Nu trebuie dați oameni afară și aduși alții, ci trebuie schimbat sistemul de gândire a instituției, de construcție, de informatizare, de comunicare între ele. Decentralizarea e ok, dar nu într-atât încât să pierzi bani prin faptul că ții două mâini separate și nu împreună. Asta înseamnă la noi. În loc să ținem mâinile așa, le ținem separate și curge valoarea printre degete. Al doilea lucru pe care l-aș vedea ca soluție sau ca problemă care trebuie rezolvată ține de teoria conspirației mai mult. Nu există interes la nivelul clasei politice pentru rezolvarea măcar cu 10 miliarde în 4 ani.
Asta nu e teoria conspirației, asta este o chestiune dovedită.
Nimeni nu va spune că nu
e așa. Nu poți dovedi într-o instanță. Nu poți scrie un articol de presă, dar cine lucrează în presă sau este apropiat de anumite cercuri ale puterii, știe că lucrurile sunt...
Atât timp cât este neclar modul în care partidele se finanțează. Nu? De unde vin bani negri pentru campanii curate, în ghilimele? De la cei care au făcut bani negri. De unde vin venituri la negru pentru... Mai degrabă stau oamenii liniștiți și nu ies în stradă să se certe pentru nivelul de trai, știind că iau un minim pe economie, pe cartea de muncă, iau ceva bani la negru, dar sunt liniștiți. Ia să fie un sistem care să nu permite munca la negru nicăieri, are și oamenii în stradă să vrea mai multe contracte de muncă, să spună că nu le ajung banii. Nu poți să spui că în România se trăiește prost, atât timp cât retailerii din România bat record după record la Crăciun, la Paște, la vânzări în perioadele astea de vârf. Românii nu mor de foame. Tot timpul românii au avut bani. De aceea cred că teoria conspirației, cum spuneam, ține de faptul că nu există interes nici ca să stârnești o masă mare de alegători, să-ți aduce în cap pentru că începi să le scoți veniturile la lumină, dacă luăm masa aia care putea fi turnată de către vecinul cu spirit civic, și iar pentru cei care sunt peștii mari, să spunem, ca să folosim o expresie mai dură, nu există interes pentru că ei sunt cotizanții la campaniile partidelor, există grupuri de interese, nimeni nu ajunge într-o funcție politică fără să aibă în spate o susținere financiară a cuiva. Nu există lucrul ăsta. Dacă ne gândim că cineva iese, eu știu, parlamentar sau altă funcție, primar, altă funcție publică, prin faptul că oamenii îl iubesc și, vai de mine, este plin de capacități pentru populație să pună în practic, se înșeală. Ies în funcție pentru că se face lobby, pentru ei lobby-ul costă bani, numim lobby tot ce înseamnă de la alb la negru, cu simite electorală și mai departe. Asta este realitatea. Și în țările din vest se face lobby și este grupuri de interes.
Se face la fel. Iar lobby-ul este acceptat, este legiferat.
Numai că probabil că...
Ceea ce numim noi lobby acum.
Probabil că pentru un german care e de rând, îl doare mai puțin care este grupul de interese din spatele, să spunem, parlamentarului său, atât timp cât autostrăzi are, cât nivelul de trai este cum este, cât pensia este asigurată, cât ajunge față în față cu fiscul tratat altfel, când poliția îi apără interesele, când se simte apărat de către armată cu dotările care sunt necesare, nu cu avioane de acum 50 de ani, cu siguranță și un politician german, spre exemplu, care e vârful economic al Europei, iese într-o funcție, ajunge într-o funcție pentru că e sprijinit în spate de cineva cu bani. Dar ceea ce se face, economia la vedere care este în favoarea cetățeanului, e mult mai mare ca beneficii decât ceea ce are un român. Și atunci bietul român, văzând că el trăiește atât de rău în comparație cu alții care trăiesc foarte bine, va fi tentat să meargă și să dea declarații cum că și-a luat vecinul o mașină mai scumpă. Spiritul civic crește nu doar prin educație, eu știu, la biserică, la televizor, la școală, crește și prin nivelul de trai.
Crește chiar foarte mult prin nivelul de trai, mai ales în Europa de astăzi, pentru că dacă vorbim despre educație sau despre religie, e bine, amândouă instituțiile, respectiv școala și biserica, sunt în apus în Europa Occidentală. Este o mișcare de inerție și cât va mai dura rămâne de văzut, dar cred că spiritul civic depinde în mare măsură de anumit confort. Anumit confort, în primul rând.
Și confort, siguranță, un exemplu foarte simplu. Spiritul civic nu trebuie să se manifeste în primul rând în lucrurile astea mari. V-am obținut nu știu ce pentru stat venituri. Se manifestă în primul rând în transportul în comun. Te ridici de pe scaun sau nu. Dacă cineva e agresat de un host de buzunare, îi sare în ajutor sau nu. Acolo e spiritul civic ăla primordial.
De
pe care nu prea l-avem.
Am ajuns la finalul emisiunii. Îți mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri.
Mulțumesc de invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Data viitoare, numai bine!